Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kosova shënon 20 vjetorin e epopesë UÇK-së. Ambasadori Delavi thot se demarkacioni është pranë ratifikimit. Thaçi do të udhëheqë dialogun politik me Serbinë pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. SBA akuzon Rusinë për bashkëpunim në vrasjen e civilëve në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional treditësh epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në përkujtim të Adem Jasharit që njihet si komandant legendar i UÇK-së dhe familjes së tij. 20 vjet më parë në prekaz të Skënderajt gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat, janë vrarë mbi 50 anëtarë të familjes Jashari. Në këtë përvjetor, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot seancë solemne. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar shënimi 20 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Manifestimi gjithpopullor epopeja UÇK-së po zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Manifestimi bëhet në kujtim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe Adem Jasharit, që njihet si komandant legjendar i UÇK-së dhe familjes së tij. Kuvendi i Kosovës me rastin e shënimit të 20 vjetorit të epopesë së UÇK-së ka mbajtur një seancë solemne. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë fjalimit të tij, ka ftuar të gjithë liderët politik, por edhe gjithë shqiptarët e komuniteteve për të mbrojtur idealet e lirisë dhe për të ndërtuar Kosovën e së ardhmës.
20 vjet pas lirimit heroik familjes Jashari për lirinë e vendit, duhet të reflektohen për djeshmen, të shëtmen edhe rrugën tonë drejtarmës. Brezat e rinjë shqiptarëve dhe misht e Kosovës na porosisin që të ndërtojmë paqen për të gjithë, sepse ajo është më e vështirë se lufta. Pra të ndërtojmë një Kosovë të denjë për gjithë qytetarët, të tillë çfarë ndrruan dëshmorët dhe rojtë e Kosovës, pa dhunë e shtypje, pa padrejtësi e përkëmbje.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, thotë se janë shënuar të arriturat të mëdha gjatë këtyre viteve në Kosovë.
Në këto 20 vjet, Kosova ka shënuar të arritura të mëdha, edhe skeptikët më të mëdhenj nuk mund t'i anashkalojnë ato. Në përvjetorin e 10 të rënjes Adem Jasharit, Kosova shpalli pavarësinë e saj. Sot, ne jemi një shtet demokratik, me standarte të larta të lirive dhe të drejta të qytetarve.
Në shënimin e 20 vjetorit të epopesë ushtrisë lirimtare të Kosovës, është mbajtur edhe ceremonia e forcës së sigurisë së Kosovës. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se hapi final i bërjes së Kosovës me forcat armatosura është në interes të gjithë qytetarve të Kosovës, të gjitha komuniteteve, të sigurisë dhe paqes në Kosovë dhe në rajon.
Duke marrë parasysh përgatitjen tuaj, bashkëpunimin e suksesshëm dhe përkrahjen që keni nga KFOR-i dhe NATO, ju faktikisht po dëshmoni pjekurinë dhe aftësinë për të ushtruar misionin tuaj themelor atë forcave të armatosura të Kosovës.
Ndërkohë, në kompleksin memorial Adem Jashari është zbuluar edhe mozaiku i punuar me gëzhoja të plumbave. 20 vjet më parë në prekaz të Skënderaj, gjatë sulmeve të forcave serbe të sigurisë në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 anëtarë të familjes Jashari. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e kabinetit të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, kanë konfirmuar se presidenti do t'i pri procesit të dialogut me Serbinë në Bruxelles. Bekim Çollaku, shefi kabinetit, ka thënë se dialogu është pjesë e politikës së jashtme të vendit, të cilën presidenti e ka obligim kushtetues. Deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se Thaçi nuk e ka mandatin nga kuvendi për udhëheqjen e Kosovës në dialog, por kështu nuk mendojnë edhe deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi do t'i prinë nivelit politik në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Bekim Çollaku, shefi i kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se udhëheqja e presidentit me politikën e jashtme në kuadër të së cilës hyn edhe dialogu me Serbinë është obligim që buron nga kushtetuta e vendit dhe ligjet në fuqi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Kosovës dhe Serbisë është një çështje e politikës së jashtme me të cilën presidenti është duke marrë në vazhdimsi gjatë gjithë këtyre viteve.
Lidhur me legitimitetin e përfaqësimit të Kosovës në dialogun politik me Serbinë nga presidenti i vendit, pikpyetje ka ngritur deputetja e Partisë Opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani. Ditë më parë ajo ka theksuar se presidenti Thaçi është duke udhëhequr procesin e dialogut pa qenë i mandatuar nga Kuvendi i Kosovës.
Fatkeqësisht presidenti Thaçi deri tani negocion pa qenë i mandatuar që ta udhëheqë këtë proces. Së pari, presidenti nuk ka mekanizma implementues për të zbatuar marrëveshjet e arritura, dhe në anën tjetër që është edhe më e rëndësishme për kuvendin si organ legislativ, nuk ka mekanizma kushtetues për të mbikëqyrur punën apo edhe dështimet e presidentit në këtë aspekt në qoftë se ai e udhëheq këtë proces.
Në anën tjetër, Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit në pushtet, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk e quan të domosdoshme fare dhënja në mandatit nga Kuvendi për presidentin e Kosovës për udhëheqjen e procesit të dialogut me Serbinë.
Unë mendoj se është absurd të thuhet që presidenti duhet të japë Kuvendi mandat për diçka që mandatin e japë Kushtetuta Republikës Kosovës. Ne si PDK mendojmë që Kuvendi duhet të jetë i përfshirë në procesin e dialogut përmes një informimi të rregullt të organeve të tij për sa i përket rrjedhës së bisedimeve, si dhe për sa i përket temave që diskutohen dhe po ashtu çështjeve të cilat Kosova duhet i prezantojë atje. Por në këtë kuadër ne presim që të ketë një gatishmëri dhe nga partnerët tjerë politik që është në opozit apo në opozit.
Me gjitha të, Çollaku ka theksuar se në rase ka ndonjë kërkesë nga grupet parlamentare të Kuvendit të Kosovës që në ndonjë formë mund të jetë plotësuese sa i përket rolit dhe mandatit që do të mund të jepte presidentit të Kosovës lidhur me udhëheqjen e tij të procesit të dialogut me Serbinë, do të ishte mirëseardhur.
Që unë ftoj grupet parlamentare që nëse ato është një të domosdoshme, të nxjerrin një rezolutë e cila sqaron një parë forme kornizën brenda së cilës do të vazhdohet dialogu jashtë në nivelin më të lartë politik. Mirë po siç e thash më lart, në çfarë do rrethone, këtij procesi do t'i prijë presidenti i Republikës së Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë e një takimi të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, gjatë muajit mars. Megjithatë, një ftesë për një takim të tillë ende nuk ka arritur në zyrën e presidencës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas afro 2 dekadave të sistemit paralel të drejtësisë në veri të Kosovës, gjyqësori po funksionon me ligjet të Kosovës. Gjyqësorët dhe prokurorët në veri janë duke punuar pa probleme, thonë autoritetet. Edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se që nga nisja punës nuk është paraqitur ndonjë problem madhor dhe, madje sipas tyre, edhe numri rasteve kriminale ka rënë. Kronike Arton Konushevcit.
Autoritetet në Kosovë vlerësojnë se integrimi gjyqësorit në pjesën veriore të vendit po ecën mirë dhe pa probleme. Pas afro 2 dekadave të funksionimit paralel të sistemit të drejtësisë në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe nga viti i kaluar, konform marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, në veri ka filluar integrimi gjyqësorit i cili tani po zbaton ligjet e Republikës së Kosovës. Gjyqtarët dhe prokurorët në veritë e Kosovës, sipas autoriteteve, janë duke punuar pa probleme dhe duke respektuar ligjet e Kosovës. Në prokurorinë themelore që ndodhet në Mitrovicën Veriore në lagjin e Boshnjakëve, kryeprokurori Shyqyris Syla tha se që kur ka filluar se funksionoi sistemi drejtësisë në atë pjesë të Kosovës, ka nisur të zvoglohet edhe numri i rasteve kriminale.
Po çon sa të mundim se buqet 3 muaj sa janë bërë kontrolla, hetohet një rënje kriminaliteti automatikisht sepse sigurisht që kryet potencial të krimeve tani më dinë se më njerë do të ballafaqohen me ligjin.
Edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se integrimi i sistemit të drejtësisë në veri është duke shkuar kryesisht mirë. Kryesuesi Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Rizi, tha për Radio Evropa e Lirë se përveç disa problemeve të vogla në ndarjen e lëndëve, aktualisht nuk ka probleme të tjera në gjykatën e veriut.
Mirë është të shkruen përgjithsi, integrimi është bon, më nësë që eksese nuk kanë, edhe gjyqtarë të sofi kanë në raport respekt dhe sfjallë. Janë disa çështje që do të më regullu, çështje ndarjes lëndëve, atyre edhe validitetit vendimit kena me diskutu pak një sharu disa sene. Sene që trajtojnë pak një angazhimat malë. Probleme nuk ka.
Me 27 tetor të vitit të kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte dekretuar 40 gjyqtar dhe 13 prokuror, shumica serb, të cilët sipas presidencës ishin zotuar se do të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Kryeprokurori Shoqëri Syla tregon se në prokurorinë të cilën e drejton, integrimi i prokurorëve serb është bërë dhe punët, siç tha ai, janë duke vazhduar në mënyrë normale.
Janë 10 prokuror të integruar dhe 24 punëtor sovin dëm që janë gjindur shumë mirë dhe janë pritur shumë mirë nga kolektivi, nuk kanë ndonjë vështësi në punën e tyre, janë duke punuar, një vështësi e vetme ka qenë mungesa e përkthyesve nga gjuha serbe në gjuhën shqipe edhe ana tjetër, por edhe kjo ndërkohë është realizuar, janë punuar përkthyes dhe nuk kemi kur fal të lashtë sa i përket integrimit të punës së prokurorit të integruar në këtë prokurori.
Me 14 shkurt kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, Nikola Kabashiç, Këshilli Gjyqësor të Kosovës i kishte ofruar dorëheqje nga posti i kryetarit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës, siç ka bërë të ditur, ka pranuar me shkrim dhe në forma të tjera kërkesën nga gjyqtarët, stafi mbështetës dhe partnerët e sistemit gjyqësor që kjo dorëheqje të mos pranohet.
Ne nuk e afrmum dorëheqjen, në vaj tash ka fillu punën, mos të punon. Për arsye personale ka thonë, ne nuk kemi shumë armatute, por mëna s'u çaj kthye, dhe procesi është
tha Nehat Idrizi, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në shkurt të vitit 2015, kur është arritur marrëveshja e parë për drejtësinë në Bruksel, gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë dhe serb në veri kanë punuar në sisteme të ndara deri para pak muajve, kur gjyqtarët dhe prokurorët serb pranuan të dekretohen para presidentit të Kosovës. Pas kësaj ata punojnë në objekte përbashkët dhe pa probleme, duke respektuar ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në samitin e Londrës të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që është mbajtur në fund të muajit shkurt, qeveria Kosovës ka paraqitur 39 projekte nga sektori publik dhe ai privat, vlera të cilave arrin në rreth 600 milion euro. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shpresojnë se kjo bankë do t'i financojë projektet e prezantuara, ndërsa ekspertët e ekonomisë theksojnë po ashtu rëndësinë e tyre për zhvillimin ekonomik. Kronikën Adie Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka prezantuar 39 projekte në samitin e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është zhvilluar në Londër me 26 shkort. Projektet janë nga sektori publik dhe ai privat që janë të dedikuara në infrastrukturën e rrugore, trajtimin e ujrave të zeza, ujit të peshëm, projekte nga prodhimi energjisë alternative dhe projektet të prodhimit, vlerat e cilave thuhet se arrin rreth 600 milion euro. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmend Dabrashi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se 22 komuna kanë aplikuar me projekte që kushtojnë mbi 500.000 deri në 90 milion euro.
Prioritete nuk kemi përcaktuar, po në asumë të rëbisidurë unazës retrotullimit të unazës qytetit e Prishtines, e cila i lidhë periferit e Prishtines me lartësi për 63 milion euro, por kemi marë premtime nga njerës në Bankën e Evropiane për Ndërtim, që do të shqyrtojmë të gjithin projekt, të gjitha projektit veç e veç, pikat e kontaktit i kanë, kësaj që për një kohë relativisht shkurt do të kontaktohen të gjithë ata që kanë aplikuar për projekt.
Në këtë takim, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur për kushtimin e qeverisë së vendit në zhvillimin e projekteve rajonale dhe bashkëpunimit me së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtu ka përmendur projektet si ndërtimi i linjes së re Hekurudhore që lidh Kosovën me Shqipërinë, një linje tjetër që lidh vendin me Malin e Zi, përfundimi autostradës Prishtinë-Shkup dhe interesimin që Kosova të ketë qasje në gaz sjellsin Trans-Adriatik. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se Kosova mund të përfitojë nga ky samit për shkak se periudha e kredisë dhe normat e interesit nga Berzhi janë të favorshme për Kosovën.
Eksperti ekonomist Naim Gashi vlerëson se edhe projektet e prezentuara në Berzh janë të nevojshme për vendin sa i përket përmirësimit të infrastrukturës dhe energjetikës që janë qendrore për një zhvillim ekonomik.
Do të ishte shumë mirë për Prishtinën dhe Kosovën që një projekt i tillë të kalonte për arsye se këtu kredi janë mjaft të buta, anuitetet kamotet janë shumë të ushta dhe sjell përfitime të projekteve publike është zakonisht e madhe.
Koordinatori për Ballkanin Perëndimor Arban Abrashi ndërkaq tregon periudhën se kur mund të pritet një përgjigje nga Berzhi për projektet e paraqitura.
Mundemi fol veç sa është koha më e gjatë, son procedura prej momentit që aplikon dhe fillon të rishqyrtohet një projekt, gjatë dikon deri në prej 6 deri në 9 muaj. Unë i ftoj të gjithë kryetarët e komunave dhe të gjithë ata që i kanë përgatitur projektet publiko-private të përgatiten se së shpejti do të kontaktohen nga personat gjithë për resorët e caktuar nga banka dhe planet prindërore.
Ndryshe, Republika e Kosovës në vitin 2012 është antarësuar në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Por kjo bank ka ndihmuar zhvillimin e Kosovës duke përfshirë sektorin publik dhe privat edhe pa qenë antare e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni analistë vlerësojnë se çështja e emrit kalon në hije ligjin e gjuhëve. Me këtë ligj mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në nivel qendror dhe vendor. Ligji i gjuhëve duhet të jetë pjesë e pakos së ligjeve reformuese, thon analistët. Partia opozitare VMRO mbetet në qendrimin se ligji i gjuhëve është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike thonë se ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në nivel qendror dhe atë vendor, synohet të vendoset në pako me ligjet reformuese në kuadër të bisedimeve mes liderit të opozitës Hristian Mickovski me liderët e dy partive që përbëjnë qeverinë e Maqedonisë, Zoran Zaev, që udhëheq socialdemokratët, dhe Ali Ahmetin, liderin i integristëve. Megjithse theksojnë parsorë, mbetet arritja një konsenzusi sa i përket zgjidhjes së pranueshme rreth çështjes së emrit. Ligji për përdorimin e gjuhëve është kthyer në procedurë parlamentare pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar ta dekretojë pasi siç tha i njëjti është miratuar pa debat dhe është në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ligji i gjuhëve do të ishte mirë të bëhet pjesë e pakos e ligjeve reformuese, por shton ai, përderisa dallimet janë të thella mes liderëve politik për këtë çështje, i gjithë fokusi i vëmendjes vendoset në çështjen e emrit.
Iskreno mislim dhe këtë ova e prashë një shtu që se reshava po natëmu, nema do të bje prioritet po moment të kusë branjet.
Sinqerisht mendoj se çështja do të zgjidhet më vonë, nuk do të vendose si çështje me prioritet në punën e parlamentit, për shkak të mos arritjes së marrëveshjes mes liderëve politik, të cilët duket se janë fokusuar në çështjen e emrit për të deblokuar procesin e integrimeve, thot Dujovski. Por Arsim Sinanin, ka qendra për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike, thot se ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe paraqet shtyllën kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dokument ky jetik për procesin e integrimeve.
Para se të vazhdohet me çfarëdo problematike që Republika e Maqedonisë ka që nga shkëputja nga Jugosllavia deri më sot, mendoj se çështja e parë e cila do duhet të zgjidhet dhe pastaj të vazhdohet me çështjet tjera është zyrtarizimi i plot i gjuhës shqipe dhe mbyllja e kapitujve të marrëveshjes së Ohrit. Pas zgjidhjen e këtyre problemeve, çdo mbyllje problemi tjetër do të ishte mirëseardhur, por do të lente një boshllok në raportet në mes shqiptarëve dhe maqedonëve.
Ndryshe gjatë vikendit, për të dhënë shtytje ligjeve që kërkohen për realizimin e reformave dhe kthimin e deputetëve të VMRO-DPMNE-s në parlament, me liderin opozitës maqedonase është takuar të shtunën lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Ali Ahmeti, Dhe të dielën kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili drejton lidhjen social-demokrate të Maqedonisë. Lideri i opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev tha se për partinë që drejton, ligji për përdorimin e gjuhëve është kundërkushtetues dhe i pazbatueshëm. VMRO DPMNE mbetet në qëndrimin e thënë disa herë më parë se ligji për përdorimin e gjuhëve është antikushtetues dhe i pazbatueshëm dhe për të njëjtin duhet respektohet rregulloria dhe ligji, ka deklaruar Mickovski. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se ka shumë dallime mes partisë së tij dhe VMRO DPMNE sa i përket ligjit të gjuhëve. Për fat e keq, pozita tona dallojnë shumë sa i përket ligjit të përdorimit të gjuhëve. Propozimi që të formohet një grup pune me ekspert nga e drejta kushtetuese të cilët do duhej të komentonin ligjin, për ne është i papranueshëm, për shkaqe parimore dhe pragmatike, sepse në Maqedoni ekziston gjykata kushtetuese dhe nëse diçka është në kundërshtim me kushtetutën, për këtë do duhet të prononcohet gjykata kushtetuese, ka thënë Zaev. Gjatë vikendit është realizuar dhe një takim kokë më kokë mes liderit të partisë shqiptare në pushtet Ali Ahmeti dhe liderit të opozitës maqedonese Kristian Mickovski, por ky fundit tha se çështja e ligjit të përdorimit të gjuhëve nuk ka qenë pjesë e bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardh akuzoi Rusinë për pjesëmarrje në vrasjen e civilëve në enklavën e gutas lindore të Sirisë, ku forcat qeveritare kanë intensifikuar sulmet ajrore qysh më 18 shkurt. Mbi 600 njerëz kanë mbetur të vrarë, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të bllokuar. Komentet e SBA-s janë ndër më të ashpra drejtuar Rusisë për shkak të mbështetjes që i ofron regjimit sirian. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara akuzuan Moskën për bashkëpunim brutal në vrasjen e civilëve në enklavën Guta lindore të Sirisë, duke thënë se avionët rus hedhin bomba në kundërshtim me armpushimin e kombeve të Bashkuara. Komentet e shtëpisë së Bardhë janë ndër më të ashpra drejtuar Moskës për mbështetjen e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë 7 vjetëve luftë në Siri. SBA dënon ofensivën e vazhdueshme ushtarake që regjimi i Asadit, i mbështetur nga Rusia dhe Irani, po kryen kundër popullit në Gutan lindore, tha shtëpia Bardh. Në deklaratë thuhet se avionët ushtarak rus janë nisur nga aerodromi Humaimim në Siri dhe kanë kryer së paku 20 misione bombarduese në ditë pranë Damaskut dhe në Guta në periudhën 24-28 shkurt. Rusia ka vazhduar të injorojë kushtet e armpushimit të OKB-s dhe të vrasë civil nën maskën e rreme të operacioneve kundër terrorizmit, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministrja britanike Theresa May u dakorduan gjatë një bisede telefonike se qeveria siriane dhe mbështetësit e saj rus mbajnë përgjegjësi për vuajtjet zemërthyera njerëzore në Guta, bëri të ditur kabineti i kryeministrës May. Asad në anën tjetër tha se forcat e tij do të vazhdojnë me ofensivën kundër rebeleve në Gutan lindore, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për t'i dhënë fund asaj. Ai bëri këto komente në televizionin shtetëror derisa ushtria siriane duket se ka avancuar në disa fronte në operacionin e saj për të rimarr kontrollin e Gutas nga rebelët. Sipas aktivistëve, dhuna në Gutan lindore ka lënë mbi 600 njerëz të vrarë, prej se forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kanë përshkallëzuar ofensivën më 18 shkurt. Rusia së bashku me Iranin i kanë dhënë qeverisë së Asadit mbështetje të rëndësishme gjatë gjithë luftës, e cila ka nisur me goditjen e qeverisë mbi protestat paqësore. Moskva ka ndihmuar në kthimin e konfliktit në favor të Asadit duke nisur fushatën e sulmeve ajrore në vitin 2015 dhe duke rritur praninë saj ushtarake në terren. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje homologut të tij iranian Hassan Rouhani që të bëjë presion mbi qeverinë siriane për të ndaluar sulmet pa dallim mbi civilët në enklavën Guta. Gjatë bisedës telefonike, presidenti francez theksoi përgjegjësinë e veçantë për Iranin për shkak të lidhjeve të tij me regjimin e Damaskut, tha zyra e Macron. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen e presidencës iraniane, Rouhani tha Macron se vendet që shesin armë në Arabinë Saudite dhe aleatët e saj duhet të përgjigjen për krimet e luftës të kryera në Jemen. Franca është një nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në Arabinë Saudite. Kjo e fundit po udhëheq një koalicion ushtarak në mbështetje të qeverisë së Jemenit e cila lufton rebelët shiit Huthi qysh në vitin 2015.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellavi, tha se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit kufirit të Kosovës me Malin e Zi është më afër se kur. Dellavi, përmes një postimi në Twitter, përsëriti deputetët se ka ardhur koha që të jepet fund ratifikimit të kësaj marrëveshje këtë javë. Puna madhe rreth kushteve të partive ka sjell marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi më afër se kur për tu ratifikuar. Deputetët është koha që ta sillni atë në vijën e finishit këtë javë, tha Dellavi. Kuvendi i Kosovës deri më tash ka thirrur 3 seanca për ratifikimin e demarkacionit, por për shkak të mungesës së votave ato janë shtyr vazhdimisht. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Itali tregojnë se asnjë parti nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Me më shumë se gjysmën e votave të numëruara, në epërsi është koalicioni i Krahut të Djathish, kryeministrit Silvio Berlusconi. Sipas sondazheve, ai pritet të sigurojë 248 deri në 268 ulse të parlamentit, por të pamjaftueshme për shumicë. Formimi i qeverisë mund të marrë disa javë negociata. Bloku i mbështetur nga Berlusconi përfshin partinë e tij Forza Itali, partinë anti-imigrante Liga dhe partinë ekstreme të Djathë të Vëllezërit e Italisë. Gazeta e përditshme italiane Il Fatto Quotidiano ka në ballin titullin gjithçka do të ndryshojë. Ambasada amerikane në kryeqytetin e Turqisë Ankara tha se do të mbyllet për publikun për shkak të një kërcënimi për sigurinë. Ambasada nuk e specifikoi natyrën e kërcënimit në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj. Ndërtesa ndodhet në qarkun Kavaklidere të Ankaras. Në vitin 2013, ambasada është goditur nga një sulm vetvrasës i cili ka lënë të vrarë një roje turke të sigurisë. Ambasada këshilloi shtetësit amerikan të shmangin turmat në lokacione turistike dhe të qëndrojnë larg ndërtesës së saj. Ajo tha se do të njoftojmë më vonë se kur do të rihapet. Një delegacion i Koreas së Jugut që po viziton Korenë e Veriut takoi udhëheqësin e këtij vendi Kim Jong-un, bëri të ditur një zëdhënës i presidencës jugkoreane. Delegacioni 10 anëtarësh i udhëhequr nga kreu i zyrës për siguri kombëtare i Koreas së Jugut Chung E-yong ka arritur në Pyongyang mëngjesin e sotëm, ndërsa më pas ka pasur drekë pune me Kimin, tha zëdhënës i për gazetarët. Kjo është hera parë që një delegacion zyrtar jugkorean takon Kimin. Pas vizitës, të dërguarit e Seulit do të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë muajin e kaluar se bisedimet me Pyongyangin mund të zhvillohen vetëm nën kushte të duhura. SBA dhe Korea e Veriut vitin e fundit kanë shkëmbyer vazhdimisht kërcënime për shkak të programit bërthamor të Pyongyangit. Ky i fundit ka kryer disa prova raketore dhe bërthamore. Një aeroplan mbajtës amerikan ka arritur në Da Nang në vizitën e parë të këtij lloji që nga përfundimi i luftës në Vietnam në vitin 1975. Transportuesi Carl Vinson me një ekuipazh prej 6000 vetash pritet të kalojë 5 ditë në qytetin Port. Aktivitetet e tij do të përfshijnë shkëmbime sportive, kulturore dhe profesionale me nikoqirët vietnamez. Vizita ka për qëllim të tregojë forcimin e lidhjeve ushtarake midis dy vendeve, dikur armike, por analistët thonë se vizita në mënyrë të pashmangshme dërkon mesazh edhe te Kina, e cila vazhdon të zhvillojë ishujt e kontestueshëm në detin e Kinës jugore. Drama romantike The Shape of Water fitoi çmimin Oscar si filmi më i mirë. Ceremonia 90-të ndarjes së Oscarit u mbajtë të dielën në Los Angeles. The Shape of Water, një film nga regjisori Guillermo del Toro që flet për një grua pastruese e cila bie në dashuri me një krijesë të çuditshme të lumit, ka pasur 13 nominime ndërsa ka fituar 4. Gary Oldman fitoi Oscar si aktori më i mirë për rolin e tij si udhëheqësi britanik i kohës së luftës Winston Churchill në filmin Darkest Hour. Frances McDormand, ndërkaq mori Oscar si aktoria më e mirë për rolin në filmin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oscari është çmimi më prestigjioz i industrisë së filmit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mazditë të këndshme. Miru të qofshim.